Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыда Алматы Инфо газеті мен оның тілшісі Асхат Бимімбетовке қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша сот ісі жалғасты. Шымкентте халыққа баспана қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкері 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесіндегі Крепичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды талап етуде. Жоғалып кеткеніне 2 жыл болып қалған Закон и правосудие газетінің журналисі Оралғайша Омаршанованы іздеумен кімдер айналысып жатыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Және Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлері туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильмнің тұсаукесері болған жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты тыңдаушым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бүгін, демек наурыздың 16-сында Алматының Медеу аудандық сотында Алматы Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бимімбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот ісі өтті. Кәсіпкер Валерий Алефриенко өткен жылы осы газетте жариялаған өз туралы мақала ар ожданына тигенін айтып, моральдық өтем ретінде басылымнан 100 миллион теңге, яғни шамамен 667 мың ақш доллары шамасында айыппұл өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Тақырыпты осы сот отырысына қатысып қайтқан әріптесім Мәншүк Асотай жалғастырады.
Наурыздың 16-сында Алматының Медеу аудандық соты Алматы Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі талдықорғандық журналист Асхат Бимімбетовке қарсы сот ісінің кезекті отырысы өтті. Талапкер жергілікті кәсіпкер Валерий Алефриенконың пайымдауынша, газетте былтыр күзде жарияланған өзі туралы мақалада өзінің ар-ожданына тиетін сөздер айтылғандықтан редакциядан аталған мақаланы жоққа шығаруды талап етіп, моральдық өтем ретінде газеттің меншік иесі Жұлдыз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 100 миллион теңге шамамен 667 мың ақш доллары көлемінде айып өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Сот отырысына келген талапкердің өкілі Петр Кутников о бастағы талаптарынан қайтпайтындығын, сонымен қатар айыпталушыдан мемлекеттік баж салығына қатысты барлық шығындарды өтеуді талап ететіндігін мәлімдеді.
Взыскать с ответчика собственника газеты «Алматы-Инфо» и у Жулды использовали референт возмещения морального вреда в сумме 100 миллионов и также расходы по оплате госпошлины.
«Алматы-Инфо» басылымының былтырғы қыркүйегінде Асхат Бимімбетовтің «Қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі» атты мақаласында Кезет Шилд заң агенттігі кәсіпорны Ресейдегі Бука жабық акционерлік қоғамы атынан Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқандығы баяндалған. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан іс-әрекет жасауының заңдылығына күмән білдірген мақала авторы оның басшысы Валерий Алефриенконың қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілді секем туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада авторлық құқықтың бұзылуын жүйелеп өткен Кезет Шелд кәсіпорнының басшысына Алматы облысының кәсіпкерлері 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Алматы облысы қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері бірталай уақыттан бері Кезет Шилд кәсіпорны мен оның директорының қызметін пайдаланып келгенін баяндаған Асхат Бимімбетов лауазымды тұлғалардың Алефриенко мен ым-жымы бірге болуы да мүмкін ғой деген күмәнді ой туындайтынын айтқан. Автордың өзі бұл мақалада ешкімді кінәлаған сөздердің болмағандығын, тек осыған қатысты сұрақтың ғана болғандығын айтады.
Там вопрос задается: кто он, действительно правообладатель или мошенник?
Осылай деген мақала авторы ондағы сөйлем тіркестерін сот филологиялық сараптамадан өткізгендігін жеткізді. Сараптама қорытындысы бойынша мақаладағы сөйлемдердің адамның ар-ожданына ешқандай да нұқсан келтірмейтіндігі расталған. Ал талапкер Валерий Алефриенконың мүддесін сотта қорғаушы Петр Кутников азаттық тілшісіне қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Тек сот филологиялық сараптамадан өткізген маманды шақырып, одан сұрау алу қажет екендігін айтты. Соған байланысты сот отырысы түстен кейінгі сағат 16:00-ге шегерілді. Соттың екінші жартысының нәтижесімен таныс болу үшін дүйсенбі күні кешке телефон арқылы журналист Асхат Бимімбетовке хабарласқанымызда ол бізге мынадай деп жауап қайтарған еді.
Түстен кейінгі отырыста екі жақты жарыссөз өтті. Прокурор жұмысқа бүгін ғана кірісті. Сондықтан оған істің мән-жайымен танысуға екі күн уақыт берілді. Ендігі сот отырысы бейсенбі күні наурыздың 19-сында өтеді деп жоспарланды. Дәл сол күні прокурорды тыңдаған соң осы іске қатысты шешім шығарылады деп күтілуде.
Айта кету керек, сот процесі барысында журналист өз құқығын өзі қорғаған болатын. Естеріңізде болса, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеп Шәріпов ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Былтыр 21 қараша күні Алматы Инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қарсы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптары бойынша қылмыстық іс қозғап, оны жауапқа тартуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты ағайын, Азаттықтың журналистерге қатысты хабарларын одан әрі жалғастырсақ, жоғалғанына 2 жылдай болып қалған журналист Оралғайша Омаршанованы іздеумен кім айналысып жатыр? Наурыздың 16-сы күні Алматы қалалық ішкі істер департаментінің Азаттық радиосына хабарлауынша, Закон и правосудие газетінің журналисті Оралғайша Омаршанованы соңғы рет Алматы облысының аумағында көргендер бар. Соған сәйкес, Омаршанованың 2007 жылы наурыздың 30-сы күні жоғалып кетуіне байланысты қозғалған қылмыстық іс Алматы облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасына өндіріске берілді. Алайда облыстық ішкі істер департаментіндегілер болса, 3 ай бұрын жіберілген бұл істің мекеме қарауына келіп түспеген дегенін хабарлап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Сыбайласқан жемқорлық тағырыбын зерттеуші Оралғайша Омаршанованың туған туыстары мен әріптестерінің айтуынша, журналист 2007 жылғы наурыз айында бірнеше өткір қылмыстық істердің ізімен Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Оралғайшаның жүрген жолдарын рет-ретімен қарайтын болсақ, алдымен ол наурыздың 9 күні Жезқазған қаласына барады. Сол жерде 8 күн жұмыс істеген журналист наурыздың 16 күні Астанаға қайтып оралған. Алайда Оралғайша үйінде көп тұрақтамай, наурыздың 22 күні Алматы облысының Малаводный ауылына келген. Одан кейінгі бір апта көлемінде журналист өзінің жеке қауіпсіздігі үшін Қарағанды қаласынан қару сатып алып, оны Астанада тіркеген соң наурыздың 28 күні Алматыға қарай жолға шыққан. Ертесіне жеткен Оралғайша Омаршанова қаладан пәтер жалдайды, ал оны соңғы рет Алматы қаласында наурыздың 30 күні түс кезінде белгісіз көлікке мініп бара жатқан жерінен көргендер бар. Соған сәйкес Алматы қаласының ішкі істер департаменті Оралғайша Омаршанованың жоғалуына қатысты қылмыстық кодексінің 125-ші бабына сәйкес адам ұрлау қылмысы бойынша іс қозғаған болатын. Алайда тергеу іздестіру жұмыстары журналист қалада емес Алматы облысының аумағында ұрланғандығы анықталып отыр. Қалалық ішкі істер департаментінің тіл саясаты және ақпарат басқармасының бастығы Салтанат Әзірбектің хабарлауынша, журналисті ұрлау қылмысы облыс аумағында тіркелген.
Алдын ала тергеу көрсеткендей, Омарғайшаны өзге біреулер Алматы облысы төңірегіне ұрлап кеткен. Соңғы Омарғайшаны көрген жері Алматы облысы болып шықты,
деді Салтанат Әзірбек. Оның айтуынша, қылмыс облыс аумағында орын алғандықтан қылмыстық іс сол облыстың қарауына жіберілген.
Бұл істі Алматы облысының ішкі істер департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы өндіріске жіберілді. Өйткені соңғы мәлімет бойынша Омарғайша Омаршанова деген кісі жоғалған кісіні Алматы облысының төңірегінде көрген екен. Ол іс осыдан 3-4 ай бұрын сол жаққа жіберілді. Сол жақта көрген, сосын сол істі қабылдап отыр сол Алматы облысының тергеушілері,
деді қалалық департамент өкілі. Істің мән-жайын білмек болып, енді облыстық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда бұл мекеменің баспасөз хатшысы Көбейхан Нұрахмет қалалық департаменттен жоғалған Омаршанова қатысты ешқандай қылмыстық іс келіп түспегендігін мәлімдеді.
Бізде ондай іс жоқ.
Деді ол. Қолда бар мәліметтерге сүйенер болсақ, тергеуші топ сөз болып отырған іс бойынша жалғыз күдіктінің атын жариялады. Ол көпшілік арасында Серік Голова деген атпен таныс Серік Жаманаев. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша күдікті Жаманаев Қырғызстанда қашып жүр. Осылайша құқық қорғаушылар Оралғайшаның жоғалуына оның журналистік кәсібі себеп деген болжамды жоққа шығарады. Алайда журналистің іс түссіз кетуіне оның кәсіби жұмысы тікелей себеп болған деген пікірді қолдайтындар да жоқ емес. Өйткені Оралғайшаны жоғалып кетерден бұрын Жезқазған қаласында жүргенде белгісіз біреулер телефон арқылы қорқытқаны белгілі. Осындай оқиғаны өз құлағымен естіген Жезқазған қаласының тұрғыны Бақытгүл Шақбытова сол кезде-ақ журналист өміріне қауіп төнгендігін ішкі істер министрлігіне қарасты жеке қауіпсіздік департаментіне жеткізген. Бірақ содан 4 күн өткеннен кейін Оралғайша жоғалып кеткен.
Что ты в Казани делаешь? Что ты там потеряла? бір жігіт звондады. Ана айтты, мен скоро қазақ мүсіруалы шығарамыз статья деп. И қазақ мүсіруалы шығарам жоқ қыз статья енді.
Дейді Бақытгүл Шақпұтова. Орал Қайша Жезқазған қаласына Сағит Шақпұтовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық істі зерттеу үшін барған. Сол зерттеу материалдары 2007 жылғы Наурыздың 7-сі және 26-сы күндері «Закон и правосудие» газетінде басылып шыққан. Журналист Орал Қайша Омаршанова 1966 жылы туылған, 9-шы сынып оқитын қызы бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақтағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық сот ісі жалғасуда. Наурыздың 16-сынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары басталды. Пәкістан үкіметі бұрынғы бас судья Ифтихар Чаудриді қызметіне қайта әкелуге келісті. АҚШ федералдық қорының төрағасы АҚШ рецессияда биыл шығуы мүмкін деп айтты. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Шымкентте халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар 12 борышкер 4-ші күн аштық жариялап жатыр. Астана іргесіндегі Кирпичный жер кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды сұрады. Қазақстанда корпоративті дефолттар басталды, Астана Бейжіңнен көмек сұрауы мүмкін дейді шетелдік басылымдар. Алашорда үкіметі мен алаш қайраткерлері туралы Қазақфильм киностудиясы түсірген деректі фильмнің тұсаукесер туралы хабарды тыңдайтын боласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, Астана іргесіндегі Кирпичный кентінің шетінен ауыл салған 100 үйдегі адамдар жерсіз үйсіз қалатын түрі бар. Бұл туралы Наурыздың 16-сы күні Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің кеңсесіне талаптарын тапсырған тұрғындардың өздері хабарлап отыр. Астана әкімшілігінен әзірге жауап жоқ дейді олар. Бірақ бұған дейін бұл тарап жерді басып алып, үй салу заңсыз деген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кирпичный тұрғыны Абай Жанділдаевтың сөзіне қарағанда, тұрғындарға 2005 жылы бір әйел адам келіп, Астананың шетіндегі бос жатқан жерді көрсетеді. Осы жерге мен сіздерге азғантай ақшаға құжат алып беремін, үйлеріңді сала беріңдер деген уәде береді. Осылайша Кирпичный кентінің шетінен 100 үй бой көтереді. Бірақ бертін келе жер иелеріне үйлерің заңсыз салынған деген айып тағылады. Кейін тұрғындарға жалған құжат сатқан әйел ұсталып, алаяқ танылып, сотқа тартылады. Бірақ рақымшылық заңына сәйкес, ол сот залынан бостандыққа шығады. Кирпичный тұрғыны Абай Жанділдаев 2005 жылы Астанаға көшіп келіп, жер телімдерін алу үшін алдымен кезекке тұрғам дейді. Бірақ бұл кезектің жететін түрі жоқ болғандықтан, жер телімін өзім алдым дейді ол.
21600 бірдемеңізше адам болып тұрмын. Ол менің енді қазір жасым 55-ке келді. Менің енді ол Құдайдың жерін өшіппен алуға менің өмірім жетпейді. Амал жоқта мен осындайға бардым. Ауылдық жерде мектеп жоқ. Қалаға әкел бұғыға қойдық. Бұларда общежитие жоқ оқуларында. Бәленбай соның ақша төлеп тұрады. Балдарың ауырса ауырғаны жоқ ауылдық жерде.
Ал Қытайдан келген оралман Кирпичный тұрғыны Мәндира Сәметқызының сөзінше, оған және тағы 9 оралмандар отбасына жерді жергілікті әкімшілік өзі бөліп берген.
Біз оралманбыз, бізге Иманғали Тасмағамбеттің өзі айтқанда, сендерге біз барлық жағдай жасап береміз деген. Сосын өздері келген, сендерге осы жерге тұра беріңдер, біз сендерге жер бөліп береміз деп ұшасып берген. 10 соттық жерден берген. Документтің артынан жасап береміз деді. Ал қазір олар ешқандай нәрсе жасап берген жоқ. Күнде милицияларын жібереді. Бізге сендер шығыңдар, шықпасаңдар күреп тастаймыз дейді. Сұрып тастап біз қайда барамыз? Шешпейміз десе біз сол жерде отыра береміз. Сосын ары қарай не болатын біз білмейміз. Қандай өлім шығатын та шығар бәлкім. Біз оған қандай жағдай болса да барамыз. Өйткені біз осы жерден көшпейміз. Біз ерім, жұртым, жерім деп келгенде біз қайда барамыз енді?
Кирпичныйдағы жер үй иелерінің белсендісі Гүлмира Өтепованың мәліметінше, Кирпичныйдағы жер дауының шешілмей келе жатқандығына 5 жыл болды. Біз жерді әкімдік айтып жүргендей басып алған жоқпыз. Жер комитетінің мамандары өздері келіп, өлшеп халыққа бөліп берген дейді ол. Бірақ құжаттарды кейін істеп береміз деген уәде болған. Тұрғындардың айтуынша, Астананың бұрынғы әкімі Асқар Мамин бұл үйлер әзірге күрелмейді, Ильинка ауылына көшіріледі деп уәде еткен. тіпті Бизнес Тайм Астана атты инвестор табылады. Бірақ бұл инвестор Ильинкадан берілген жер тек 44 үйге жетеді деп жауап берген дейді тұрғындар. Сонда қалған 57 үй, оның ішінде 9 оралмандар отбасының мәселесін кім шешеді дейді олар. Кирпичнидағы жер үйлерінің белсендісі Гүлмира Өтепованың ойынша әкімшілік жер дауының шешілмей жатқандығына наразы болып отырған тұрғындарды бөліп жіберді.
Өзіміз бас алған жоқпыз, бізге нам земельный участок выделили. Шу кесім кезінде еще было. Біз легализация сдавать еттік, бізде енді отказ берді, содан кейін. Біз сотқа барды сол кезде, еще мамин кезінде бізге берді осындай документ, что сала беріңіздер, только Ильинка жағынан сізге жер береді деді. Сізге инвестор береміз, Бизнес Тайм Астана деп. Ну, инвесторлар бізде жарты проблемамызды решать етті. Олар 44 үйін мәселесін шат етті, договор намерение берді, но көшіп барсады, олар қазір документтер дұрыс абайлы істелінген жоқ. А 60 үйін мәселесі шат еткен жоқ қазір.
Мәселе күрделене басталған кезде 2006 жылы Астана әкімшілігінің заңгерлері заңсыз үй салғандардың үйлері күрелу керек, және оған кеткен шығынды тұрғындар өздері төлеу қажет деген. Биыл ақпан айында қалалықтармен кездескенде әкім Тасмағанбетов жағдайды білемін, тұрғындарды тастамаймын деп уәде берді. Астана басшылығының бұл мәселеге қатысты қазіргі көзқарасы белгісіз. Тұрғындардың әкім канцеляриясына тапсырған өтініштеріне жауап беру үшін заң бойынша бір ай уақыт ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Астана іргесіндегі Кирпичный кентінің тұрғындары Астана әкімінен үйлерін құлатпауды талап етіп отыр. Ал Шымкентте халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысына мүше бір топ адам аштық акциясын жалғастырып отыр. Осымен 4-ші күн нәртатпаған олар банкпен билік өкілдерінен ипотекалық несие мәселесін тездетіп шешіп беруді талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ауыржан Аманбаев 2005 жылдың қаңтар айында Шымкенттегі Транәлем банкінен несиеге 3 бөлмелі пәтер алған. Бизнесі тығырыққа тірелген Ауыржан бір жылдан бері несиесін төлей алмай отырғандығын алға тартты. Банк қызметкерлері оның баспанасын босатуды талап етуде. Егер мәселе оңтайлы шешілмесе, ол аштық акциясын жалғастыра беретіндігін айтты.
Екі базарда 4 точкамыз болды. 4 точкамызда жақсылап кезінде төлеп тұрдық. Кризис басталғалы бері сауда жоқ, орнымызда төлемедік. Сонымен біздің сатып алған бутигімізде қалды, Евразийский базарда барлығы қалды. Тамақ ішпесек те ипотеканы төлеп келдік. Мысалы мен өзім 2008-дің июль айына дейін төлеп келдім. А одан бері қарай уже жоқ. Мен өзім инфарктпын. Біздің талаптарымыз, например, де қазір 3 жылдан 5 жылға дейін жаңағы бізге мораторий берсін. Біз еш уақытта оны қарызды төлемейміз деп айтпаймыз, төлейміз ғой. Қазір кризис.
Ауыржан сияқты аштық жариялаушылардың бірі Қыздығой Ажар Құлова осыдан жыл бұрын несиеге пәтерін кепілге қойып, кәсібін көтеру мақсатта банктен 28 мың ақш долларын алыпты. 3 жыл 6 ай бойы несиесін төлеп келген ол қаржылық дағдарысқа байланысты банкке ары қарай ақша төлеуге қауқарсыз болып қалған. Пәтерді банк тартып алудың шақ алдында деген сұхбаттасымыз аштық жариялаудан басқа амалының қалмағандығын алға тартты.
Үйге келіп қазір сатамыз деп сөйтіп отыр. 465 доллар төлеуім керек. Мен базарда істегем, базардың бәрі жабылып кеткен. Бірақ қызым істейді, оның айлығы бізге немене алады. Біз 6 адам, 2 айлық немерем бар. Бізге вообще қазір не выгодно. Бұрынның өзінде зорға-зорға 5 просочный әйтеуір ішпесек те жемесек те тауып жүрген еді. Қазір вообще бір тиынсыз қалды. Елудегі әйелім, мен қазір ешкім жұмыс қалмайды, мен өзім базармен жүрген адам едім.
Аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр.
Енді бізге шара қолданбайынша бұлар тоқтамаймыз деп атыр барлығы. Өлсек өшеде өлеміз, жалғыз баспанамызды бермейміз. Осы жалғыз баспанамызды қорғауға дайынбыз деп отыр барлығы. Бізге ішкі саясаттан келді. Келді, ал әкімнің өзі келген жоқ. Прокуратура, милиция бәрі келіп атыр, бақылап отыр. Күннен күнге бізге қосылып атыр. Мұны қазір телевидениядан көріп, бізге келіп, уже жазыламыз, қосыламыз деп келіп қосылып атыр тағы да.
Деді Шымкенттегі халық баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс бірлестігінің төрайымы Баян Тасқараева. Біз осы мәселеге байланысты борышкерлердің талабы ескеріле ме деген сауалмен бірнеше банктерге хабарластық. Алайда банк Центр Кредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановпен ғана тілдесу мүмкін болды. Ол борышкерлерге 2-3 жыл қаржылық үзіліс бере алмаймыз дегенді алға тартты.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет отсрочку.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем.
Деді Марат Қожаханов. Шымкенттегі аштық акциясы халық баспанасын қалдырай қоғамдық бірлестігінің 12 мүшесі бастаған. Бүгінде олардың саны 25-ке жуықтапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, ең алғашқы аштық акциясын Алматыда қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалсын қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Айжанкүл Бағбаева, Бақытжан Кәрімова және Қарлығаш Ысқақова ашығудың салдарынан денсаулықтарын ашарылып, наразылық акциясын амалсыз үзуге мәжбүр болған. Олар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржы игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды талап еткен болатын. Қала әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың өтініші бойынша 2 ақпан күні ашығу шарасын 14 адам тоқтатқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Жексенбі күні Венада ОПЕК министрлері қазіргі мұнай өндірісінің деңгейін мамыр айына дейін өзгертпеуге келісті. Бұл жөнінде Ирак мұнай министрі Хусейн Әл-Шахристани хабарлаған еді. Тақырыпты Саида Балымғожа жалғастырады.
Мұнай бағасын қалай көтеруге болады? Жексенбі күні Венада жиналған мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы осы сұраққа жауап іздеп көрді. ОПЕК ұйымына мүше елдер қыркүйек айында мұнай өндірісін қысқартқан болатын. Мұндай шешімнен кейін 90 айында 32 долларға түсіп кеткен бір баррель мұнай бағасы шамамен 46 долларға көтерілген еді. Алайда мұнай бағасы өткен жылмен салыстырғанда әлі де болса өте төмен болып тұр. Дегенмен, Венадағы жиыннан кейін Ирак мұнай министрі Хусейн Әл-Шахристани қазіргі мұнай өндірісінің деңгейі мамыр айына дейін сол күйінде қалады деп мәлімдеді. Оның айтуынша ОПЕК министрлері Австрия астанасында мамырдың 28-сінде қайта кездесетін болады. Оның алдында әлемдегі жетекші тәуелсіз мұнай экспорт Ресей мемлекеті мұнай экспортын қысқартатынын және мұнай бағасын көтеруге бағытталған басқа да ұсыныстарды жариялаған еді. Венадағы жиынға бақылаушы ретінде қатысқан Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Сечин барлық мұнай экспорттаушы елдерді өндірісті қысқартуға шақырды. Сечин Венадағы жиынның алдында журналистерге берген сұхбатында біз ОПЕК-тің жұмысын бақылап отырмыз. Біздің компанияларымыз да мұнай өндірісінің қысқаруына қосылады, бірақ ол қысқарту қандай көлемде болатынын нарықтағы жағдайға байланысты деп мәлімдеді. ОПЕК ұйымына мүше 12 мемлекеттің министрлері осы картелдің келесі қадамдарымен мұнайдың арзандауын, сондай-ақ қаржы дағдарысының кесірінен ғаламдық сұраныстың азаюы мәселесін талқылады. Алжирдің энергетика министрі Чакип Хелелдің мәлімдеуінше, егер ОПЕК өндірісті қысқартпаса, мұнай бағасы одан сайын төмендейді. Алайда Қатар мұнай министрі Абдулла Әл-Аттия болашақта не болатындығы белгісіз деп атап көрсетті.
No one can give you any forecast.
Ешкім қазір болжам жасай алмайды. Нарықтағы жағдай белгісіз болып тұр. Кейін не болатынын біз білмейміз, деді Қатар министрі. Ал Сауд Арабиясының мұнай министрі Али Әл-Наими журналистерге берген сұхбатында ОПЕК ұйымына мүше елдердің 42 айындағы шешімінің орындалуы 80%-дан көп болса да, бұл бағытта одан да жақсырақ әрекет етуге болар еді деп мәлімдеді. Айта кету керек, тұтынушы мемлекеттер мұнай бағасының өсуі қазір дағдарысқа тап болып отырған ғаламдық экономиканы одан сайын нашарлатады деп ескертіп отыр. Тұтынушы елдердің мүддесін қорғап отырған халықаралық энергия агенттігінің айтуынша мұнайдың арзандауы триллион долларлық ынталандыруға теңеген. АҚШ президенті Барак Обама да өткен аптада Сауд Арабиясының патшасы Абдуллаға тікелей телефон соғып, тұтынушы елдердің мүддесін қорғаған. Энергетика саласындағы экономистердің болжамына сәйкес осы жылы мұнайға деген сұраныс өткен жылмен салыстырғанда күніне 1 миллион баррельге қысқаруы мүмкін. ОПЕК ұйымына Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Қатар, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері мен Венесуэла елдері мүше болып табылады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын енді соңғы жаңалықтармен жалғастырамыз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстыратын болады. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыз.